Азаттыктын 5-февраль дүйшөмбү күнкү таңкы уктурууларын баштайбыз. Программаны алып барып жаткан Кундуз Кызылжарова берүүбүздүн жүрүшүндө. Бишкекте жаңы курулуп жаткан көп кабаттуу үйлөрдү борбордук жылытууга кошууга тыюу салмай болду. Бирок муну натыйжасыз дегендер да бар.
Буйрук түшүрөбүз. Мындан ары көп кабаттуу үйлөргө жылуулук системасын өзүнчө автономдук жылытуу системасына өтүү боюнча
кичинекей котельнялар менен байланыштырса нарк баасы 10 эсе кымбаттап кетиши мүмкүн да.
Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору боюнча медиа коомчулук жана юристтер камтамачылыгын билдирүүдө.
Эгерде ал жерде кайсы бир мыйзам бузуу боло турган болсо, сиз ойлойсузбу мэрия же ошол кайсы бир мекеменин жетекчиси уруксат берет деп? Албетте бербейт. Албетте алар каршылык көрсөтөт. Ошону менен миллиондогон суммалары кемирилген, балким ачыкка чыкпай калат.
Украинанын Орусия басып алган Лисичанск шаарындагы соккудан каза болгондор жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда 30га чукулдады.
Война распушат Россию на украинском фронте.
Украин фронтун ачып, согушту Орусия баштады. Бирок ал бутага жалгыз гана биздин мамлекетти же биздин эгемендигибизди гана алган жок.
Ошондой эле Төлөгөн Касымбековдун калемине таандык Сынган кылыч романын сериал кылып тартуу демилгеси тууралуу баяныбыз бар. Андан тышкары көпчүлүктүн көйгөйүнө айланып, жаш үй бүлөлөрдү бушайманга салган турак жай маселесине кайрылабыз. Алгач соңку жаңылыктар топтомун угуп алалы, аны Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бишкектеги жылуулук электр борборундагы кырсыктын кесепетин жоюу жана оңдоо үчүн 1000ге жакын адис жана 23 техника иштеп жатканын өзгөчө кырдаалдар министрлиги кечээ 4-февралда билдирди. Иштеп жаткан адистердин теңине жакыны энергетика министрлигине караштуу ишканалардын жумушчулары, дагы 400-дөйү мамлекеттик курулуштун адистери, андан тышкары өзгөчө кырдаалдар министрлигинин милициянын дагы өкүлдөрү бар. Жекшембиде өкмөттүн медиа штабы 8 от казан, 4 турбогенератор иштеп жатканын, 727 үйгө ысык суу берилгенин билдирди. 2-февралда таңкы саат 3-4 чамасында жылуулук электр борборунда авария болуп 5 киши жабыркаган, абалы оор 2 жумушчу дарылануу үчүн Түркияга жөнөтүлдү. Чилиде токойлордон башталган өрттүн айынан бир нече аймакта жалпысынан 51 адам каза болгонун, дагы жүздөгөн адамдын дайыны табылбай жатканын өлкө бийлиги билдирди. Каза болгондордун саны мындан да көп болушу ыктымал, анткени өрт дагы эле толук өчүрлө элек экендиги айтылды. Жалпысынан 150-дөй өрт кырсыгы 21 000 гектардай аянтты каптады. Айрыкча Борбор калаа Сантьягодон 120 чакырым аралыкта Тынч океандын жээгинде жайгашкан Винья-дель-Мар курорттук шаар жабыркады. Табият кырсыгы апаат деп мүнөздөлүп, өлкөнүн борбордук жана түштүк аймактарында өзгөчө кырдаал жарыяланды. Чили Түштүк Американын түштүк тилкесинде жайгашкан өлкө. Бул аймакта азыр абанын температурасы 40 градустан ашып, кургакчылык өкүм сүрүүдө. Украин президенти Владимир Зеленский Запорожье облусунун Работино кыштагына барып, ошол жакта кызматын өтөп жаткан аскерлер менен жолукту. Бул тууралуу маалымат анын Telegram каналына кечээ 4-февралдын кечинде жарыяланды, бирок сапар качан болгону айтылган жок. Маалыматта айтылгандай, президент өлкөнүн куралдуу күчтөрүнүн 65-чи механизацияланган өзүнчө бригадасына барып, жоокерлерге ыраазычылык билдирип, мамлекеттик сыйлыктарды тапшырды жана Запорожье аскерлер тобунун командачысынын ыкчам абал тууралуу маалыматын укту. Авдеевка багытындагы жана фронттун башка тилкелериндеги абалды талкуулады. Работино, Такмак жана Орехово, Чакан шаарларынын ортосундагы кыштак, Украинанын коргоо министрлиги бул кыштак толук бошотулганын, ал жерде орус армиясы чабуулдары үчүн колдонуп келгенин былтыр августта билдирген. Ал эми быйыл январда Орусиянын коргоо министрлиги Работино аймагында кармаш дагы эле уланып жатканын кабарлаган. АКШ администрациясы Украинага жана Израилге чогуу жардам тууралуу сунушун өз-өзүнчө бөлүп кароого каршы экенин билдирди. 3-февралда Кошмо Штаттардын Конгрессинин Өкүлдөр палатасынын спикери Майк Джонсон келерки аптада Израилге 17.6 миллиард доллар бөлүү тууралуу мыйзам долбоору доошка коюларын айткан. Октябрда АКШ президенти Джо Байден Конгресске кайрылып, Украинага жана Израилге жардам маселесин чогуу карап, жалпысынан 106 миллиард доллар бөлүүнү сунуш кылган. Ак үйдүн бул сунушу азырынча жоопсуз турат. Джонсон Израилге жардам чукул арада керек болуп жатканын белгилеп, эки өлкөнү чогуу караганга азыр убакыт жоктугун айтты. Көпчүлүгүн республикачылар түзгөн өкүлдөр палатасы Украинаны каржылоону, АКШ менен Мексиканын чек арасындагы коопсуздукту бекемдөө менен чогуу карууну талап кылып келишет. Алар сунуштаган катаал чараларга көпчүлүк демократтар каршы болууда. Спикер Джонсон Мексика менен чек арадагы кырдаалды дагы эле башкы артыкчылык деп эсептей турганын, Конгресстеги республикачылар Украинага жардам зарылдыгын түшүнүп туруш турушканын, бирок чек арадагы КВО макамы жол берилгис көрүнүш экенин белгилеген. Биринчи кезекте мыйзамсыз миграцияга бөгөт коюу үчүн чек арада көзөмөлдү күчөтүү зарылчылыгы тууралуу сөз болууда. Айрым республикачылар чек арадагы дубалды каржылоо жана депортацияны күчөтүү керектигин белгилеп жатышат. Борбор Азия футбол ассоциациясынын аялдар арасындагы чемпионатында Кыргызстандын курамасы Түркмөнстанды жеңди. Беттеш 4 февралда Дүйшөмбү шаарында болду. Мелдеш Тажик баш калаасында ушул күнү башталды. Биринчи турдагы оюнда кыргызстандык кыз келиндер түркмөнстандык атаандаштарын 3-1 утканын Кыргыз футбол бирлиги кабарлады. Кыргызстандын курамандасы турнирдеги кезектеги беттешин бүгүн 5 февралда Тажикстандын командасы менен өткөрөт. Борбор Азия футбол ассоциациясы Азия футбол конфедерациясына карайт. 14-жылы негизделип, 15-жылы расмий түрдө иштей баштаган. Ал Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Ооганстан, Иран футбол федерацияларын бириктирет. 2015-жылдын ортосуна чейин уюм Борбор Азия футбол федерациясы деп аталган.
Рахмат, соңку жаңылыктар топтому менен микрофондо Рахат Кеңешова болду. Биз баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Бишкекте жаңы үйлөрдү борбордук жылуулукка кошууга тыюу салынат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров баш калаанын мэрине, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин директоруна ушундай тапшырма берди. 3 февралда таратылган расмий маалыматка караганда бул маселени чечүү үчүн кошумча отканалар курулат. Азыркы тапта мамкурулуш агенттиги атайын буйрук иштеп чыгууну көздөп жатат. Бирок бул чаралар жыйынтык бербей, ашыкча чыгымдарга алып келүү ыктымалдыгы бар экенин энергетиктер эске салууда, бул тууралуу даярдалган баяныбызды уксак. Бишкекте соңку 3 күндөн бери жылуулук электр борборун калыбына келтирүү иштери жүрүп жатат. Бул маалда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мындан ары Бишкек шаарында курулган көп кабаттуу үйлөрдү борбордук жылуутуу системасына туташтырууга тыюу салуу керектигин айтты. Жапаров буга байланыштуу Бишкек мэри жана мамлекеттик курулуш агенттигинин башчысына тапшырма берди. Архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттигинин жетекчи орун басары Талантбек Иманакунуулунун айтымында, мекеме буга чейин турак үй салына турган жердеги долбоордун алкагында инженердик инфраструктурасын иштеп чыгып, тиешелүү кызматтардын макулдугунан кийин уруксаат кагаздары берилип келген. Бирок соңку 3-4 жыл ичинде курулуш компаниялардын көбү автономдук жылытуу системасына өтүп, долбоорлорун ошого жараша иштеп чыгып келген. Иманакунуулу кошумчалагандай, борбордук жылытуу системасына кошуу боюнча чечимди Бишкек жылуулук тармагы ачык акционердик коому чыгарат.
Шаардын золотой квадрат деп коебуз. Ошо жерлерде, кайсы жерлерде Бишкек жылуулуктун объемдору, мощностьтору жете турган жерлерге, теплосет макулдугун берип жүргөн жерлерге кошулуп келишкен. Эми биз бардык жеткиликтүү башкармалыктарга жана башкы архитектурага тапшырма берип, буйрук түшүрөбүз. Мындан ары көп кабаттуу үйлөргө жылуулук системасын өзүнчө автономдук жылытуу системасына өтүү боюнча.
Борбордук жылытуу системасына кошулууга техникалык жана инженердик шарттарды МАМ курулуш агенттигине Бишкек жылуулук тармагы даярдап берип, курулуш агенттиги болгону турак жайдын туура салынышын көзөмөлгө алат. Улуттук статистика комитет маалыматына караганда 2017-жылдан 2021-жылга чейин борбордук жылытуу системасына жыл сайын орточо эсеп менен 200 000 чарчы метр турак жай кошулган. Соңку 3 жыл боюнча маалыматты таба алган жокпуз. Министрлер кабинетинин төрагасы Жапаров ошондой эле кошумча отканаларды куруу керектигин да белгилеген. Азыркы тапта мамкурулуш жаңы отканалар шаардын кайсы бөлүктөрүндө курулары тууралуу айтуу кыйын экенин, приоритетте азыр Бишкек жылуулук электр борборун калыбына келтирүү турганын, андан кийин гана адистер маселеге байланыштуу иш алып барарын белгиледи. Соңку жылдары көп кабаттуу турак үйлөрдү салган курулуш компаниялардын көбү батирлерди газ же электр энергиясы менен жылытууну тандап калганын мамкурулуштун жетекчи орун басары Талантбек Иманакунуулу кошумчалап, буларга токтолду.
Магистралдын эде жагындагы көп кабаттуу үйлөргө Газпром өзүлөрү котелине салышкан, ошо газ аркылуу жылытуу боюнча ал жакта система, ушул газ аркылуу жылытуу боюнча автономный системаларга өтүп атышат.
Аталган мекеменин башчысы Нурдан Орунтаев болсо, жепти калыбына келтирүү иштерине байланыштуу жаңы эрежелер тууралуу кошумча маалымат кийин берилерин айтты. Бишкек жылуулук тармагы мекемесинин расмий сайтында борбордук жылытуу системасына кошулууга уруксат бериле турган аймактарды атайын бөлүп жашыл өң менен белгилеген. Анда Бишкектин батыш тарабынан Исанов, чыгыштан Курманжан датка көчөсүнө чейинки тилкеде, ал эми түштүк жагынан Темир жол, түндүктөн Жибек жол көчөсүнө чейин жайгашкан жерлерде курула турган үйлөрдү борбордук жылытууга туташтырса мүмкүн экени жазылган. Мекеменин жетекчилиги же башка адистер менен байланышып, бул боюнча толук маалымат алууга мүмкүн болгон жок. Энергетика боюнча эксперт Эрнест Карыбеков өлкө жетекчилиги бул жаатта системдүү иш алып бармайын, отканаларды куруу, жаңы турак үйлөрдү автономдук жылытуу системасына өткөрүү менен маселе чечилбейт деген пикирде.
Завод фабрикалар жок, Бишкек өсүп атат. Электроэнергия менен үйлөрүн жылытышат, кымбатчат. Бир чоң жылуу борбор чоң кубаттуулук берсе, ал арзан түшөт да. Эгерде ошол эле 1200 мегаватты 12 же 24 кичинекей котельнялар менен байланыштырса, нарк баасы 10 эсе кымбаттап кетиши мүмкүн да. Жылуу электр борбор керек азырынча. Көмүр болобу, газ болобу, ташып келип атпайбызбы? Чыгымы аябай разгрузка кылыш керек да.
Жаңы электр борборун куруу үчүн Кыргызстан инвестор табууну көздөшү керек деген Карыбеков кошумчалады. 2023 жылы Бишкек шаары боюнча 322 000 чарчы метр турак үй курулган. Бул 22 жылдын көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу 60 000 чарчы метрге аз. Улуттук статистика комитети чыгарган маалыматка ылайык, 2023 жылы Борбор калаа боюнча 518 жеке турак үй курулган. Ал эми 22 жылы бул көрсөткүч 2 эсе аз сандарды көрсөткөн. Бирок бул курулуштардын канчасы көп кабаттуу үйлөр экени белгисиз. Бишкек курулуш турак жай куруу компаниясынын ээси Аскарбек Молдобаев да жылуулук менен камсыздоону борборлоштуруу эффективдүү жана элдин, өкмөттүн өзүнүн капчыгы үчүн сарамжал болот дейт. Бирок мамлекет жаңы отканалар тууралуу оюн айтуу менен жепти дотациядан чыгарууну көздөп жаткандай болуп жатканын да Молдобаев кошумчалады.
Дайын турган нерсени более эффективный, более экономичный способ подачи тепла горячей воды. Энди бузуп туруп тигилгондо алар келбей атканы болот же, чувствуется. Тетин өзүн билдиң да эми. Так что мамлекет просто дотациядан кутулайын деп атат го деп ойлоп атам. Экинчи эмнеме электроэнергия, газ, еще другие источники бере алабызбы? Самый главный потребительге кандай болот цена?
Кыргызстандагы эң ири деп эсептелген Бишкек жылуулук борбору 1960 жылдары курулган. Мекеме шаардагы имараттардын 60% жакынын тейлейт, жалпысынан 15 от казан бар. Кадырман угарман, сиз Бишкекте жаңы үйлөрдү борбордук жылуулукка кошууга тыюу мерчемделип жатканы тууралуу макаланы уктуңуз. Аны мен Кундуз Кызылжарова даярдагам. Эми аймактардан келген макала баяндарга өтөбүз. Өкмөт сунуштаган жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору 30 январда парламенттин дароо 2 комитетинин колдоосун алды. Бирок дагы 4 комитетте каралып, жактырылса гана палатага чыгарылат. Документ кабыл алынса, бардык жалпыга маалымдоо каражаттары кайра каттоодон өтүп, каржы булагын көрсөтүшү керек болот. Бул журналисттердин эркиндигин чектейт деген чоочулуулор айтылууда. Ал тапта Ош шаарында медиа өкүлдөр жана юристтер аталган долбоорду талкуулап, мыйзамга камтамачылыгын билдирди. Оштогу кабарчыбыз Даткабек Шабданбек уулу темага кеңири токтолот.
Медиа өкүлдөрүнүн, эл аралык уюмдардын, жарандык коомдун каршылыгына карабастан жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин 2 комитетинде каралып колдоо тапты. Бул медиа өкүлдөрүнүн кооптонусун күчөттү. Ош шаарында журналисттер менен аталган мыйзам долбоорун талкуулап жаткан юрист Таттыбүбү Эргешбаева жаңы мыйзам кабыл алынса административдик чаралар жана журналисттерди камоо күч алышы мүмкүн деп эсептейт.
Мен үчүн коркунучтуу жагдайы бул ошо журналисттерге карата жалпысынан ошо эркин пресса форматында өзүнүн ишмердүүлүгүн алып баруу боюнча чектөөлөр күчөйүп, эгерде бул мыйзам кабылданса анын артынан административдик жана кылмыш иретинде мыйзамдарга кошумчалар киргизилип, журналисттерге карата дагы жоопкерчиликтер күчөйөт.
Эмне айтканыңыз?
Жоопко тартууга. Ооба. Ошо азыр ансыз деле көптөгөн өзү болуп атат. Маселелерчи камоолор, кармоолор өзгөчө мындай бир давление деп коет. Бирок мындан ары атайын журналисттерге карата дагы атайын ушундай беренелер чыгып калышы мүмкүн. Бул дагы бир коркунуч.
Мыйзамдын демилгечилери жалпыга маалымдоо каражаттары тууралуу мыйзам 32 жыл мурда кабыл алынганын жүйө тартып, өзгөртүү мезгил талап экенин айтууда. Азыркы технология өнүккөн маалыматтык доордо мыйзам жаңылганууга муктаж, деди маданият министринин орун басары Чыңгыз Эсенгул уулу.
Жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамы бүгүнкү күнү эскиргенин белгилей эмес. Азыркы заманда чакырыктарына ылайык келбейт жана жалпыга маалымдоо каражаттарында чөйрөсүндөгү коомдук мамилелердин азыркы талаптарын толук өлчөмдө канааттандырбайт.
Сунушталган мыйзамда кайсыл бир чиновникти видео же аудиого тартуу үчүн журналист уруксат алгандан кийин гана тарта алат деген берене бар. Бирок азыркы реалдуулуктан алсак, андай өз ыктыяры менен макул болгон аткаминерлерди табуу кыйын болуп калышы мүмкүн дейт журналист Кенжебүү Амасадыкова.
Кайсы бир райондон же кайсы бир мэриянын ошол эле Ош шаарынын мэриясынын кайсы бир иш аракеттерин чагылдыруу үчүн биз алгач мэрияга барышыбыз керек, ошолордун уруксат алышыбыз керек. Биз силер тууралуу моо темаңар боюнча айталы. Ошол эле салынып аткан көпүрө боюнча өтмөк боюнча материал тартат элек, ушуга макулдугуңарды бергиле деп. Эгерде ал жерде кайсы бир мыйзам бузуу боло турган болсо, сиз ойлойсузбу мэрия же ошол кайсы бир мекеменин жетекчиси уруксат берет деп? Албетте бербейт. Албетте алар каршылык көрсөтөт. Ошону менен миллиондогон суммалары кемирилген, балким ачыкка чыкпай калат деп ойлойм да.
Документке ылайык бардык жалпыга маалымдоо каражаттары анын ичинде сайттар кайра каттоодон өтөт. Бул жерде талаптар дагы абдан татаал экенин айрым медиа эксперттер белгилеп жатышат. Маселен, басылма арызында материалдарды басып чыгаруунун болжолдуу мезгилдүүлүгү, көлөмүн, таруу аймагын көрсөтүшү керек. Журналисттер мындай мүмкүн эмес экенин айтып жатышат. Сайтка күндө 5 же 50 деле материал жарыяланышы мүмкүн жана аны алдын ала аныктоо мүмкүн эмес. Бирок ушуга шылтап басылманын лицензиясын алып койсо болот деген чочулоо бар. Оштогу талкууда юрист Асылбек Конгуров аталган мыйзам долбоорунда кемчиликтер көп экенин белгиледи.
Эми бүгүнкү биз талкуудан көрүнгөндөй ал мыйзамдын мен жеке өзүмдүн пикирим артыкчылыгы караганда массалык маалымат каражаттарынын жана бейөкмөт уюмдардын ишмердүүлүгүн чектей турган, тыюу сала турган жагдайлар көп экен деп айта алам. Анткени канчалык деңгээлде конституцияга туура келет келбеси дагы бүгүн талкуу болду. Менин оюмча көп нормалары туура келбейт баш мыйзамдын нормаларына. Бирок эми мезгил көрсөтөт, жогорку кеңеш кабыл алабы, кабыл алса кайсы вариантын кабыл алат, аны эми мезгил көрсөтөт.
Мыйзамда бири бирине каршы келген нормалар бар экенин парламенттеги комитет жыйынында дагы айтылды. Журналисттер коомдук бирикмесинин төрагасы Нурдин Дүйшөнбеков түшүнүксүз жагдайлар бар экенин, андан сырткары сунуш пикирлери эске алынбай жатканын айтты.
Сунуштарыбызды бергенбиз, мүчөлүштөрдү көрсөткөнбүз, тилекке каршы ошол биздин сунуштарыбыз көп эске алынган жок, четке кагылды. Ошо четке кагылганда дагы тилекке каршы бизге мындай так түшүндүргөн жок да, аргументация берипчи, эмне себептен четке кагылып атат, эмне үчүн андай болбойт.
Документ алдыда 4 комитеттен өтүп колдоо тапса, анан парламенттин жалпы кароосуна келет. Эл аралык жана жергиликтүү уюмдар бул документ сөз эркиндигине кедергисин тийгизэрин эскертип келүүдө. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Сиз тыңдап жаткан Азаттык радиосу, эми эл аралык темаларга токтолобуз. Украинанын Орусия басып алган Лисичанск шаарындагы соккудан каза болгондор жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда 30га чукулдады. Бул үчүн аймактын жикчил бийлиги Украинаны айыптоодо. Украина эч кандай комментарий берген жок. Өлкө президенти Владимир Зеленский бул согушту Москва баштаганын, анын утушуна жол бербөө керектигин айтып, Орусияга каршы согушта жардамын улантып жаткан өнөктөш өлкөлөргө рахматын айтты. Ал арада Америка Кошмо Штаттарында Украинага жардам үчүн каражат бөлүү маселеси каралбай калуу ыктымалдыгы жаралды. Сөз кабарчыбыз Рахат Кеңешовада.
Украинанын Орусия оккупациялап алган Луганск аймагындагы Лисичанск шаарында 3 февралдын кечинде жарылуу болуп, каза тапкандар 4 февралдын таңына карата 28ге жетти. Каза болгондордун 18 эркектер, 9 аялдар жана бирөө бала экенин өзүн Луганск элдик республикасы деп атап алган жикчил аймактын саламаттык сактоо мекемесинин башчысы Наталья Пащенко билдирди. Дагы 10 киши түрдүү жараат менен ооруканада жатат. Алардын 4-үүнүн абалын дарыгерлер өтө оор деп баалоодо. Андан мурдараак Орусиянын өзгөчө кырдаалдар министрлиги 9 кишини аман алып чыгышканын кабарлаган. Луганск аймагынын Кремльчил өкмөтүнүн төрага орун басары Юрий Гофтвиндин айтымында азыркы тапта уранды астында калгандарды издөө, окуя болгон жердеги наабайкананын жана кафенин ордун тазалоо иштери жүрүп жатат.
Мы находимся возле здания хлебопекарни совмещенно с кафе.
Биз кафеге жанаша курулган наабайкананын жанында турабыз. Дем алыш күн, ишемби, апта ичиндеги жумуш күндөрү аяктап, Лисичанскдын тургундары үй бүлөсү менен эс алып, таттуу тамактардан жеп кетели деп киришкен. Ошол учурда дагы бир террордук акт биздин жарандарыбыздын өмүрүн алды. Азыркы тапта Луганск бийлиги өзгөчө кырдаалдар министрлиги менен биргеликте урандыларды жыйноого бардык жардамын берип жатат. Азыр эң негизгиси ошол уранды астында калган адамдарды, алардын өмүрүн сактап калуу.
Лисичанск фронт тилкесинен анча алыс эмес аймакта жайгашкан, калкы Орусия Украинага кол салган 2022 жылдын февралына чейин 111 миңден тегерегинде болгон чакан шаар, аны Орусия ошол жылдын жайында айгышкан кармаштан кийин өз көзөмөлүнө каратып алган. Ишен бүгүнкү окуяны Орусияда жергиликтүү бийлик да кол салуу деп атап Украинаны айыптоодо. Украин бийлиги эч кандай расмий комментарий бере элек. Өлкө президенти Владимир Зеленский 3 февралдагы кезектеги видео кайрылуусунда бул согушту Украина эмес Орусия ачканын дагы бир ирет белгилеп, Москванын утуп чыгышына мүмкүнчүлүк бербөөдөн башка жол жок экенин айтты жана бул иште жардамын көрсөтүп жаткан баардык өнөктөш өлкөлөргө ыраазычылыгын билдирди.
Война распечатала Россию на украинском фронте.
Украин фронтун ачып согушту Орусия баштады. Бирок ал бутага жалгыз гана биздин мамлекетти же биздин эгемендигибизди гана алган жок. Ошондуктан эркиндикте жашаган дүйнө болушунча биригип, Украина Орусиянын өзүн алсыратышы үчүн колунан келген да келбеген да аракетин көрүшү зарыл. Андан башка ыкманы Москва түшүнбөйт.
Поразок России. Иншого Москва не разумеет.
Украина соңку сутка ичинде Орусия Харьков, Луганск, Донецк облустарын аткылоосун улантканын жалпысынан 66 жерде кагылышуу болгонун орус аскерлери Донецк облусунда Авдеевканын түндүк жана түштүк аймагындагы Маринка багытындагы айылкыштактарда активдүү чабуулдарын улантканын Покровск шаарында өрт өчүрүү куткаруу мекемеси жабыркаганын маалымдады. Соңку суткада өлкөнүн коргонуу күчтөрүнүн авиациясы орус аскерлеринин өздүк курамы жайгашкан 12 районго сокку урду деп билдирди Украинанын куралдуу күчтөрүнүн басма сөз кызматы. Кривой Рог шаарындагы 3 февралдагы окуяны Украина өлкөнүн энергетика тармагына соңку бир жыл ичинде жасалган өтө чоң жапырт чабуул деп атоодо. Бул күнү Укрэнерго мекемесинин маалыматына караганда 2 февралдагы соккудан кийинки калыбына келтирүү оңдоо иштери жүрүп жаткан учурда Орусия жогорку чыңалуудагы энергетикалык объектилерге дрондор менен чабуул жасаган. 2 февралга караган түндөгү чабуулдун кесепетинен Кривой Рог шаарында 62 миң абонент электр жарыгысыз калган. Ошол учурда жер астында иштеп жаткан 120 шахтёрдун дагы коопсуздугуна коркунуч жаралган. Ал арада АКШ администрациясы Украинага жана Израилге чогуу жардам тууралуу сунушун өз-өзүнчө бөлүп кароого каршы экенин билдирди. 3 февралда Кошмо Штаттардын Конгрессинин Өкүлдөр палатасынын спикери Майк Джонсон келерки апта да Израилге 17.6 миллиард доллар бөлүү тууралуу мыйзам долбоору добушка коюларын айткан. Октябрда АКШ президенти Джо Байден Конгресске кайрылып, Украинага жана Израилге жардам маселесин чогуу карап, жалпысынан 106 миллиард доллар берүүнү сунуш кылган. Ак үйдүн бул сунушу азырынча жоопсуз турат. Джонсон Израилге жардам чукул арада керек болуп жатканын белгилеп, эки өлкөнү чогуу караганга азыр убакыт жоктугун айтты. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Эл аралык басма сөз баянды Прагадан Айнура Жекши кызы даярдаган.
Адам аткезчилери Түркиядан Италияга мыйзамсыз мигранттарды ташыган катер кемелерди башкарууга борбор азиялыктарды көбүрөөк тарта баштады. Ушундай мазмундагы макала 29 январда Британиялык Guardian басылмасында жарык көрдү. Гезит жазгандай, миграция боюнча эл аралык уюм былтыр Түркиянын Измир, Бодрум жана Чанаккале портторунан Сицилиянын, Калабриянын жана Пулиянын жээгине 7153 мигрант келгенин, ар бири Италиянын жээгине жетүү үчүн 8000 евродон ашуун акча төлөгөнүн билдирген. Италиялык Арчипорко Россо жана Borderline Europe өкмөт уюмдарынын докладына ылайык, 2023 жылы Италиянын полициясы кеме, катер, кайыктардын 68 айдоочусун камакка алган. Качкындарды мыйзамсыз ташыган деген айып тагылгандардын кеминде 18 Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан, Түркмөнстан, Азербайжан жана Тажикстан жарандары. Гезит алар бул ишке мурда тартылып келген орусиялыктарды жана украиналыктарды алмаштырганын белгилейт. Адвокат Олеся Дзедзинска басылманын кабарчысына айтып бергендей, мурда кылмыштуу топтор украиналык балыкчыларды жалдачу. Эми аткезчилер ар кайсы жерден, Борбор Азиядан кишилерди издей баштады. Буга Украинадагы согуш, кайык башка жашагандар көбүрөөк колго түшүрүлө баштаганы себеп болду деп түшүндүрдү адвокат. Кеме Италиянын аймагына сүзүп келгенде бийлик капитандын аты жөнүн сурайт. Мыйзам боюнча ал камакка алынат жана мыйзамсыз миграцияга көмөктөшүү, шыкактоо, адам аткезчилиги же кылмыштуу уюмга мүчө болуу беренелери менен айыпталышы ыктымал. Андай кылмыштар үчүн Италияда 15 жылга чейин абакка кесүү каралган. Ал эми жүргүнчү каза тапса, өмүр аягына чейин эркинен ажыратылат. Гезиттин дагы бир маалыматына караган анда ушу тушта Италиянын түрмөлөрүндө мыйзамсыз миграцияга жардамдашкан деп күнөөлөнгөндөрдүн арасында бери дегенде 40 борбор азиялык отурат. Адвокат Зезинска кемени башкарууга макул болгондор кандай тобокелдиктерге туш болуп жатканын түшүнбөгөнүнө көңүл бурат. Айрымдары болгону 19-20 жашта. Италиянын мыйзамдары көп учурда алар дагы кылмышкерлердин курмандыгы болуп калды деген аргументти эске албайт. Борбор азиялыктардын көбү кайык катерлерди башкарууну бир жумага жетпеген убакытта үйрөнүшөт, деди адвокат. Мисал катары Өзбекстандык 20 жаштагы жигиттин 2021 жылы 3 жылга кесилгени келтирилет. Ага Түркиядан Калабрияга 48 кишини мыйзамсыз ташып келген деген айып тагылган. Жигит камакка алынарын билбегенин, бул кадыресе эле жумуш деп ойлогонун, Түркияга иш издеп келгенин гезитке айтып берген. Былтыр Италия бардыгы болуп 250 чакты кеме айдоочуну камаган, алардын көбү Ливия жана Тунистен мигранттарды ташыган египеттиктер. Адам укуктарын коргоочулар Италиянын мыйзамы катаң экенин айтып, мындай практикага тынчсыздануусун билдирип келатышат, деп жазат гезит. Юрежаннет сайты 29 январда баскан макалада тажик президенти 15 жылдан бери салтка айланган адатына салып, элди кыйынчылыктарга даяр турууну, кеминде 2 жылга жетчү азык түлүк камдап алууга үндөдү. Эмомали Рахмондун айтымында мындай кеңеш берүүгө климаттын өзгөрүүсү, калктын санынын өсүшү жана дүйнөлүк азык түлүк жеткирүү чынжырындагы күтүлбөгөн жагдайлар түртүп жатат. Андан ары айтылгандай, адаттагыдай эле бул иретте президент колунда жок калк мынчалык көп азык түлүктү кайдан сатып алып, кайда сакташы керек экенин түшүндүргөн жок. Орточо айлык акы 130 доллардын тегерегинде болгон Тажикстанда көпчүлүк үй-бүлөлөр Орусиядагы эмгек мигранттарынын акча которуулары менен жан сакташат. Барган сайын көбүрөөк киши азык түлүктү сактоо кыйын болгон шаарлардагы чакан батирлерге көчүп жатат. 2022 жылы Азия Плюс көз карандысыз гезити 2 жылга жеткидей азык түлүктү кантип сактоо керек деген кеңеш берүүгө аракеттенген. Ошондо өлкөнүн тамактануу институту чыгарган маалыматтарга таянып, 5 кишиден турган үй-бүлөгө 5 айга зарыл болгон негизги тамак аштын көлөмү 1.4 тоннага жетери айтылган. Юрежаннет атына тагысы келбеген экономикалык маселелер боюнча эксперттин пикирине да токтолгон. Анын айтымында, эгер калың эл Рахмондун сөздөрүн аткарууга киришсе, бул башаламандыкка алып келет. 10 миллион кишинин базарларга жаула чуркап барып тамак алганын элестете аласыңарбы? Соодагерлерибиздин кампалары 2 жыл мындай турсун, калкты 2 айга камсыз кылууга жабдылган эмес. Баалар дароо асмандап, базарлар, дүкөндөрдүн текчелери бош калмак, дейт эксперт. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кыргыз эл жазуучусу Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч тарыхый романын сериал кылып тартуу демилгеленүүдө. Парламент төрагасы Нурланбек Шакиев бул үчүн баштапкы каражат да бөлүнгөнүн билдирген. Ал бул демилгенин башында тургандардын бири. Бирок белгилүү тарыхый чыгарманы тасмага айлантуу идеясы тарыхчылар жана адабиятчылар, кино тармагындагылар арасында кайчы пикирлерге жем таштады. Ага эмне себеп жана бул демилге канчалык реалдуу, кантип ишке ашат? Келерки аптада тасманы тартуу иштери боюнча тарыхчы, адабиятчы жана кино ишмерлеринин башын кошкон чоң жыйын болору күтүлүүдө. Кабарчыбыз Максат Жангазиевдин баяндамасын тыңдаңыз.
Атактуу жазуучу Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романынын негизинде тасма тартуу демилгесин Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев көтөрүп чыккан. Спикердин басма сөз катчысы Алтынбек Тиркенбаевдин айтымында тарыхый чыгарманы тасмага айландыруу демилгеси Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгына карата көтөрүлгөн.
Төрага аталган чыгармадагы Алтынбек датка нүзүп би өңдүү тарыхый инсандардын образын ачып, азыркы жана кийинки муундарыбызга идеологиялык мааниси зор тасма жаратуу башкы максат экенин билдирген. Ага болжолдуу түрдө 150-200 миллион сомдун тегерегинде каражат кетери эсептелүүдө. Албетте, тасмага керектүү каражат тарыхка кайдыгер карабаган өнөктөштөр жана демирчилер тарабынан дагы жардам берилет деген ишеничтебиз.
Тарыхчы окумуштуу Кыяс Молдукасымов бул кадам реалдуу ишке ашып баратканын, тарыхый романдын негизинде 5 сериялуу көркөм тасма тартыларын айтты.
Бул демилгени аябай колдодум. Себеби мына кошуна мамлекеттер өздөрүн тарыхын жеткиликтүү жеткире алып атат да. Биз качанкыга чейин ушул тарыхый көркөм тасманы сынган кылышты тартканга биз азырынча бышып жетиле элекпиз деп арчагыбызды кылчактай беребиз. Биз бүгүн батыл киришибиз керек. Анткени жалпы элге, жаш муундарга тарыхты тереңирээк түшүндүрбөсөк болбойт.
Тарыхчынын айтымында тасманы тартуу иштери боюнча 9-февралда тарыхчы, адабиятчы жана кино ишмерлеринин башын кошкон чоң жыйын болот. Талкуудан кийин алгачкы кадамдар башталат. Ал эми режиссеру атайын сынактын негизинде аныкталат. Маалыматтарга караганда катышууну каалагандарга чектөө жок. Атамекендик дагы, чет өлкөлүк дагы режиссерлор сунуш берсе болот. Ал эми тасмага тартылчу актерлорду режиссер өзү тандайт. Сынган кылыч өлкөдө эң көп окулган белгилүү тарыхый роман. Чыгармада Кокон хандыгынын учурундагы тарыхый окуялар, тарыхый инсандар тууралуу баяндалат. Адаби сынчы Рысбек Эшматов каармандар менен сюжетке бай, көркөмдүгү бийик тарыхый романды тасмага айлантуу оңой иш болбой турганын айтып жатат.
Эман тапчы үчүн эстетикалык бийик деңгээлине көтөрүлүп алган, тарыхты дагы кино өнөрүн дагы терең өздөштүргөн, баардык жагынан шайкеш келген мезгил ушул Советтер Союзу эле мезгилинде болгон да. Мына биздин кинобуз тетиги кыргыз керемети деп дүйнөлүк деңгээлге чыккан мезгилде ошондой шарт жокко деп ойлойм да. Тартылып аткан кинолорду эле көрүп жүрбөйбүзбү? Демек бөлүндүрүп салбай ошол сынган кылыштардан көрө окуп элеанан кийин ошондон рахат алганыбыз жакшы го деп айткым келип атат да.
Деген менен сынган кылыч романы боюнча тасма тартуу демилгеси совет доорунда эле көтөрүлгөн. Бул тууралуу маркум кинорежиссер Болот Шамшиев көзү тирүүсүндө азаттыкка курган маегинде учурунда Төлөгөн Касымбеков менен чогуу аталган романдын негизинде сценарий жазууга киришип, эгемендик жылдары да өкмөткө бул сунушун жөнөтүп, бирок жооп албай келгенин айткан. Белгилүү кинорежиссер Темир Бирназаров 180 ашык каарман кейипкерлери бар романды азыркы шартта тасма кылып тартуу татаал иштейт.
Акыркы учурларда бизде режиссерлордун арасында мындай чайкоочулук болуп калды десем жаңылбайм да. Айтматовдун чыгармаларын деле алып алып туш келди эле баягы тартып эптеп, анткени мындай болуп калды, ошол Айтматовдун чыгармасын тартам десе ага эч ким каршы болбойт, өйдө жактан жогору жактан да каршы болбойт, акчасын да берет, анан ал кино жакшыбы жаманбы эч ким сындабайт Айтматовдун кадыр баркынын аркасында. Бул деле ошондой болуп калабы деп ойлойм да. Мамлекет киного ушунчалык көңүл буруп, киного мындай маани кылып аткан абдан жакшы. Бирок эми ошону татыктуу тартышта бул өзү дагы татаал да.
Сынган кылыч романы совет мезгилинде цензурага да кабылганы айтылып жүрөт. Эгемендик жылдары кайра оңдолуп басылып чыккан тарыхый роман казак, өзбек, уйгур, орус, украин, түрк, түркмөн жана англис тилдерине которулган. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Президент Садыр Жапаров жарандарды социалдык батирлер менен камсыздоо жөнүндө жарлыкка кол койгонун Facebook-тагы бир акчасына ал 30-январда жазды. Анда мындан ары батир алууну каалаган бардык жарандар алдын ала жарым баасын төлөп, үй алууга шарт түзүлөрү айтылган. Арай көз чарай талкуубуз мына ушул турак жай менен камсыздоого арналат. Ага мамлекеттик ипотекалык компаниясынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов, Бишкек курулуш компаниясынын жетекчиси, Кыргызстандын курулушчулар бирикмесинин төрагасы Аскарбек Молдобаев жана жаш ишкерлер бизнес ассоциациясынын укуктук камсыздоо бөлүмүнүн башчысы Бакыт Сартмаметов катышты. Талкууну Кубат Отурбаев алып барды.
Алмамбет мырза, биринчи суроом бериле турган, курула турган батирлер кандай шартта курулган атат, анан кандай шарт менен берилет?
Эми түшүнүктүү болуш үчүн мындай да, кечээки указ бул жалпы Кыргызстандагы турак жай саясатындагы экинчи реформанын башталышы да. Биринчи реформа 21-жылы болгон Садыр Нургожоевич бийликке келгенде, экинчиси мына кечээки указ чыкты. Биринчисинде эгерде 8% 4% түшүп банктардын ортомчулугу болбой анан первоначальный взнос деп коет банктарга сурачы да. Азыр первоначальный взносу жок, баягы үйгө муктаждар алат деген багыт иштеп аткан. Бул баягы продукт деп коет, ушул продукт иштеп аткан. Азыр кечөө экинчи продуктка кол коюлду. Анда жана бизде мигранттар колунда барлар, шарты барлар, мына рынктан сатып алгандар азыр ошол кааласа рынктан сатып алат, кааласа бизге келип долевое строительствого катышат. Долевое строительствого катышат деген сөз бул арзан квартирага ээ болот деген сөз. Анткени жерди биз мамлекет бекер беребиз. Бекер бергенден жерден наркы турбайт. Баягы коммерциялык маржа пайда табабыз деген маржа кошулбайт. Ошону менен адамдар өзлөрү баягы долевое строительствого катышып, анан дагы 100% эмес 50% төлөп, калган 50% мамлекет берип турат дагы мамлекеттен 15 жылда кутулат. Бул баягы жарандарга болгон жеңилдик. Же болбосо бул жерлер баягы эле строй компанияларга кетмек, кандайдыр бир жолдор менен аукцион деген бар, анысы бар, приватизациясы бар. Анан ошентип жана маржа кошулуп естественный түрдө баа кымбаттап кеткен ошондон. Бир жерден окуп калдым, эмнеге Өзбекстанда үй арзан, бизде кымбат же биздики башкачабы деп. Анткени алдоңгой эле аякта мамлекеттик катуу тартип бар болду. Эми кызыл кулактык жок да.
Сиздер айтып атасыздар жарма депчи. Квадрат метр канча болот? Анан мисалы бир комнат квартираны алыш үчүн канча акча болуш керек адамда?
Кубат, мындай. Бул рынок. Бишкектеги өзүң жакшы билесиң, жерлер бирдей баада турбайт. Золотой квадрат деп коет, а жерде баа кымбат болот. Шаардын чет чебери арзаныраак болот. Тоого жакын жагы таза кислород деп аягын мына кымбатыраак болот. Ошого жараша да. Бирок баягы рынок мындайсы
Бишкекти алачы мына Скрябин көчөсү 45.
Скрябин көчөсү бул Золотой квадратка кирет, а жерде бир 800 тегерегинде болот.
Айтмак көчөсү 102 дейт.
Рынокто болсо, мына Скрябин көчөсү рынокто болсо, рынокто азыр эң жакшылары 1800 деп. Мен эң жогорку тепкичти айтып атам. Эң жогоркусу мына 1800 ден кем болбой калды?
Квадрат метр жилиёго
1800. Жанагы центрдегилер.
А кишке ким айттан ошо?
Центрде ошондой.
Билбейм.
Золотой квадрат.
Это перепродажа болбосо бир андай жок.
Азыр агай ошо
сиз эми 1000 силер канча?
Сиздин үйлөр канчадан ошо эми?
Менин үйлөрүм мына центрде эле жанагы эмеде 850 под ключ.
850.
850 эң кымбаты.
Мына 850 болсо,
монолиттерибиз 720 болот. Монолиттерибиз 720 ушундай билеңби? Ушундай да. Так что мындай анча эмес, жанагы мында болот да, перепродажа кылган кымбат болот атат да. Мына бизден алып, жана дизайн деген эме бар. Ошо менен доработать этип кымбат сатып отурган.
Сиздерден оптом алып алат. Анан кымбат салат. Баары баягы элге, кардарларга кымбат тийип калып атат.
Ну, почему-то эл ошого макул болуп атат. Мен түшүнбөй атам да, почему келип көчө шаарда толтура предлагаешь квартира. Почему-то ошондой кылгандар көп.
Алып атат, а?
Эми жанагы ошо ремонт менен деп атасыз да ошондой, э, сиз
готовый, эме
подключ деп коет. Анткени эми көп кишилер мисалы мындай убактысы да жок болуп атат да, даяр үйгө киргиси келет экен да. Алмашбыза дагы бир суроо.
Ошо сөздүн аягына
чейин. Анда айтыңыз.
Мындай экенде турмушта мен мына башыман өттү да. Айтып чүнтөгүндө акчасы жок туруп керек кесе. Өзүңө келгенде оказывается табат экенсиң акчаны. Анан кийин мен эмчи мамындай кылып жашашым керек. Анан кийин өзгөчө биздин жанындагы жарыбыз өтө мындай шипительный келет экен да, ошо кишилер
кошунаң туурайсы
болсо мына топ алды конок барып келип тигиндей плитка болуш керек, мындай эшик болуш керек, мындай обой болуш керек, тиги пол болуш керек, жанагы кымбаттап кетип аткан ошондой болот да. Себеби анан экинчиден жанагы принципе эки кишилик компания подключ жасайт, калгандар эле черновой берип атат. Себеби жанагындай свобода берип атат да, өзүң планировка кылып өзүң эметип ал дегендей да. Жана ошол кичине кымбатыраак чыгып атат. Бул өзү психология.
Сизге ошо суроодо эми мына мамлекет үй курабыз деп атышат да, ошол мамлекеттин ушинтип үй куруусуна мына сиздер жеке компаниялар катары кандай карайсыздар? Мамлекет өзү үй куруш керекпи? Үй курса ошол кандай үй куруш керек деген ойдосуз? Мына социалдык деп айтылып атат да, ушул азыр айтылган баа социалдык баа деп эсептесек болобу?
Эми мына бул кишинин айтканына караган жанагы эме деп атты, ортончу болбосун деп атпайбы?
Ортончу болбосун, анан жердин баасы наркка кошулбайт. Ошондой жанагы сиздердикиндей квартира бизде 550 болот да доллар.
Мындай болот атпайбы?
Анткени байкенин баары коммерческий
накрутка. Суроом ушу болуп атат да, мен мүмкүн жанагы банк катышты, катышпасын жана процент. Мен дагы мамлекетке бир жолу критикалагам, эми үчүн 6%, 8% болуп атат дедим, десем айтты 4% банктан айтмай, сен мамлекет акча берип атсаң, анан сен мен үчүн 4% алыш керек деп да. Кандайча? Или өзүнүн акчасын киргизсен банк. Тогда пускай берет свой деп да. Деп ошондой бир үмүткөмүн. Анан бирок мындай да, анан мен курган фирма алыш керек да, бир прибыль калтырыш керек да. Анан ошол каерде, мен сиздердеги 550 деп президент айтпады, 550 доллардын квадратный метрин жана түрмөдөгү
ошол прибыль мындай байке. Силерде мисалы үчүн сиздин компания үй уруп анан сатасыңар. Бирок силер ошол үй жердин наркын кошосуңар да, анткени жерди сатып алдыңар, чыгым болдуңар. Квартиранын себестоимостьна стройматериалдан тышкары дагы жер туруп калды да. Биздин айырмабыз болгону, бизде ошол жер бекер болунат дагы, ал жердин пайдасын барып акыр эле эл көрөт да. Силерде ошол жердин баасы хоч не хоч кошулат да эми.
Жок, ал билип атам, биз куруп аткан үйдө тиги шурупуна чейин стоимостьна кирет, ал анын вопрос жок. Керкелет биз эми как будто мен подряд эми застройщик деп же застройщик
менен чечилет. Айырма эле ошол, силерге жер кошулат, бизге
жок. Жок, бирок кошулбайт, бирок курган киши прибыль алыш керек да.
Алыш керек.
Кайдан ала? Канча процент бересиңер? Бизге.
Мисалы үчүн эгерде бизден тендерди сиздер утсаңыздар, силер бизге салып бересиңер үйдү. Келишимди түзөбүз. Багы конкурентно да. Мисалы үчүн сизден башка компания келип Бисмолдобаевтан арзаныраак болобуз деп биз аны тандап алабыз.
Айтылган
рынок.
Аукциондон
ким сен сонун шарт, арзан шартты берсе, ошол тыпытып салып алат, салып берет. Ошол албетте ал жерде ар бир компаниялар мен өзүмө минус иштейм дебейт да, пайдасы менен кошо. Муну айлыкка кетет, биягы буякка кетет, биягы стройматериал кетет, менин маржам момунча дейт, биз макул деп кетебиз. Ошондо деле себестоимость арзан болот.
Себестоимость аз болот, бирок ошондо сиздин жанагы азыр айтканыңызга караганда түшүндүм, подрядчик курса жердин баасы жок деп атпайсызбы? Бирок проектный искать работанын баасы кимде? Мен анын проектти кто жазайт?
Аны биз жазабыз.
Сиз, значит, проектти искать работа жок, согласование жок. Чисто баягы илгерки совет өкмөтүндө подрядчик куруп берет дегенде, анан ошонун ичине өзүңдүн гана прибылыңды коюшуң керек дебейсизби? Анан за счет чего экономишь, это твой проблема, да?
Анан бирок жана проектный сметный да баары акылдашууга туура келет. Анткени кээ бир строительный компаниялар бул проектный сметныйга шарты бар, мага жок дегенде, жана панельный кээ бирөө каркасный.
Рахмат. Независимый проект башка да.
Бакыт мырза, сиздер мына жаш ишкерлер ассоциациясы ушул кандай алдыңыздар ушул демилгени президенттикин, анан деги эле ушул курулуш тармагында абал кандай, мына сиздердин сиздер менен иштеген айрым курулуш компанияларынын жетекчилери кандайдыр бир сыноолордон өткөндөй болду, ушунун баардыгы деги эле рынокта курулуш тармагында жагдай кандай, анан ушул демилгеге кандай баа берип жатасыздар?
Чоң рахмат. Негизинен өлкө башчыбыздын жарлыгы жанкы Алман Бүтбакевич белгилеп кеткендей, социалдык жеткиликтүү үйлөр менен камсыз кылуу деп айтып атпайбы? Бирок ошол эле учурда бул башка куруучу компанияларга дагы мындай атаандаштык катары кабыл алышы мүмкүн. Бүгүнкү күнгө чейин негизи түздөн түз биз компания жетекчилери менен акылдашып сүйлөшкөн жокпуз, бирок ошентсе дагы бул экономикалык жактан ушундай таасир бериши ыктымалдыгы бар. Көп куруучу компаниялардын өкүлдөрү айтчу да, биздиге деле жакшы болмок. Айтып кетпедиңизби, азырынал жердин баалары аябай асманды чапчыйт, анан ар локацияга жараша баалары дагы жогорулап кете берет деп. Бизге дейт, ушундай бир участокту эгерде өлкө же мамлекет же жергиликтүү бийлик камсыз кылып берсе, биз деле ошол жеткиликтүү мамлекеттин колуна кол болуп ошол эле долбоорлорду ишке ашырганга дагы жардам бермекпиз. Өзү эле курбастан, мисалы кечээ тизмеде аябай көп шаарларда аябай көп объекттер чыкты. Эми бир эле ГИК бир эле учурда баардык аймактарды, ушул баардык объектилерди ахват кылганга деле мүмкүнчүлүгү болбосо керек. Эми бул процессти мүмкүн дагы тездетүү максатында башка куруп компанияларга дагы эгерде мүмкүнчүлүк берсе, ушул жердин баасы менен көзөмөлдөп жеткиликтүү балалардын кандайдыр бир деңгээлде көзөмөлдөгөнгө мүмкүнчүлүгү болор эле.
Азыр президент Садыр Жапаровдун ушул жарлыкка түшүндүрмө берген өзүнүн пикири бар, ошону уга алабы? Анан талкууну уюштурабыз, андан ары улантабыз.
Буга чейин батирлерди мамлекеттик кызматкерлерге мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу узак жылдарга берип келген болсок, эми мындан ары баардык жарандарды, мигранттар болобу, базарда иштегендер болобу же башка тармактарда болобу, айтор баардык катмарды камсыз кылганга аракеттерди баштадык. Батир алууну каалаган жаран батирдин жарым баасын алдын ала төлөп, калган жарым баасын 10-15 жылга чейин ипотекалык шартта төлөө менен ала алышат.
Президенттин айтканына караганда да бул жарым баасын алаң деп атпайбы? Эгер подрядчикке калган бааны ким төлөйт?
Биз төлөйбүз, КИК мамлекет.
Мамлекеттин баасын да. Эми мындай да
бул мисалы тиги ошол үй ала турган жаранга жеңилдик болсун деп атабыз. 50% сен төлөй го, 50% мамлекет
төлөйт. Мамлекет төлөйт.
Анан мамлекеттен 15 жыл кутулуп ал деп атабыз. Анан жана иним айтпады, абдан туура айтты. Баарды Кыргызстандын баарын КИК кантип салып кетет деп. Биз салып кете албайбыз. Аны мына Аскарбайкедей болгон көптөгөн биздин строительный компаниялар тендерге катышып, мисалы үчүн бирөө Таласты салам дейт, азыр Чолпон атага салабыз дейт, Каракулго салабыз дейт. Айтор, бирок анын критерий болуш керек, анын базасы болуш керек, техникасы болуш керек, тарыхы болуш керек, баягы кредитный история дегендей. Анан кечирип кой, бирок баягы бизнеске тийишкендиги эмес, бирок кээде ушундай болот, строй компания Минюстан өттү, лицензияны алды, же бир техникасы жок, же бир иштеген иши жок, анан барып алып башка наоборот ошо Аскар байкелерге барып байке салып бербейсизби, муну чапса берейин деп. Көрдүңүздөрбү, то есть андай болбош керек да, бул эми баягы посредство дегендей. А так биз ошол ойлогонубуз, аны эми салат турган, конечно, аны компаниялар салат, бүт дүйнөдө ушинтай. Мисалы үчүн мына Эрдоган Стамбулдун мэри болуп келгенде Стамбулдун бир бештен бир бөлүгү Хрущевка самосострой бардак болгон. Ал ошонун баардыгын алып мамлекетке, мамлекеттен акча таап келип баарын зыңкыйган үйлөрдү салып, ошентип эмне деген жерлерди бошотуп, ошентип анан ал Турциянын лидери болгон, ошол Стамбулду зыңкыйтып оңдоп, ошо курулуш жаатынан баштаган. Ушул эле механизмди алып кирген да. Мамлекетти мамлекет көмөк көрсөткөн, жерди бекер берген, тең акчасын берген, строй компаниялардын баары иштеп, эми строй компаниялар иштесе, ал экономикага мунун мультипликативный эффектиси деп коет. Алар салык төлөйт. Ал строй компаниялар иштесе строй материал өтөт. Керек болсо таксист тамак сатканда оокат кылат ошол жерде баягы экономика жанданып.
Аскар агай, сиз мына бул курулуштар бирикмесин баштап жүрбөйсүзбү, ошо башкарып? Ошол жерде эмне ушул маселелер бар эле? Анан ушул жаңы эми оюнчу киргендей болуп атат да, чоң оюнчу кирип атат.
Мындайча айтканда
заказчикпи?
Заказчик.
Эми мамлекет өзү да курабы?
Аскар Байкелерге курат.
Президенттик башкармалык курабы, курбайбы?
Президенттик башкармалык курат, бирок ал президенттик башкармалык баарын куруп бүтө албайт да. Мына иним так айтпады. Мисалы үчүн эртең баардык жерде нагрузка болуп салыныш керек болуп калса, ал башкармалык баарын үлгүрбөйт да. Биз сөзсүз түрдө частный секторго.
Мындай да айтайын. Ну бир жекеден мен ушунчалык эметип атам, мына биз канча президентти өткүздүк, бир да президент үй куруу элге берем деп бир мындай сөз болгон эмес, президенттин оозунан чыккан да эмес.
Бүгүнкү кечи машакат да.
Мунун баардыгын биз өзүбүз чечтик. Мына инициативный эле кишилер, анан муну бизди келип үй кур дегендер жок, просто рынок болду, эме керек экен. 10 жылга чейин ДСК экөөсү эле болчусу үй курган жок болчу да баштыкта. Баары мурунку курулушчу трестердин баары тарап кетишкен, жок болчу да. Мындан кийин эгерде спрос башталгандан баштап азыр бирөө 40-50 жакын подрядный организация бар, который ушинтип жерди таап издеп куруп жаткан балдар бар, жаш балдар баардыгы арендага алып тебозу. Эте биринчи жолу президент ушул бир жилёну средний слой населенияга жардам берип куруп алсын деген сөз болуп атат да, билдиңби? Ушу болуп атат. Бирок указ чыкканда башкача уклам менен чыгып калыптыр да. Мындай деп атат да, указды мен окуп чыктым. Бүт муниципальный, бүт мамлекеттик жердин баардыгын ипотечный мамлекеттик компанияга бериш керек деп. Анда бул киши баягы илгерки совет өкмөтүндөгү мамлекеттин строительный баягы планга, госпланда планга кирчи, министр строительства курчу, мына примерин ушундай деп түшүнсө болот да, түшүнсө болот. Анан эми мына бул жерден келгенде бул кишинин айтканын айтып атам, булай айтып атат, дагы конкурс тендер уюштурабыз деп атат, билдиңби? Тиги азыр бул кишини айтты дагы айтып атат. Биз куруп беребиз деп атпайбы? Муну отурган биз куруучулар үчүн таң калдык да. Мен дагы баягы ипотечный компания мурунку программа 21-чи билесиз го? Мен ойлогом келгенден кийин мындай рынок өсөт го дегем да. Өзөт го. Анан ал болбой калганда ал акчасы болуп билиңби начар болуп калган. Анча мисалы бар. Муну азыр акча көп деп атасыздар э. Муну жөн үчүн бирден бир правиласын игрени оңдосок да. Правила игры.
Указ деген бул стратегиялык документ. Указка майда чүйдөнү бар жазылбайт. А жерге жана өкмөткө тапшырма берип атам, өкмөт механизмин иштеп чык деп буйрук берди го. Ошол механизмде ак үчкүгө чейин жазылат. Тендер кандай өчү керек,
кайсы компанияга өчү
керек, кандай талап болот. Эми мамлекет анын баарын сала албайт дейм. Ал биз салабыз деген сөз жалпы жөнүнөн айтылган сөз да. Биз салып беребиз, шартсыз беребиз дегенде салып беребиз деген сөз да. А так, мисалы үчүн биз өзүбүз стройматериал ташып келбейбиз да.
Мынагы указка караганда ошондой болуп калды. Права жок. Мына берде дагы правительствого жазыптыр, мына көрсөңүз, берди
жазыптыр.
Мына
окуңуз. Сиз эми
билимдүүсүз.
Определить перечень передать бессрочно, анан
анда
бирде жок сизге моуну окуңуз разработать и внедрить деген а бул жана сиздер иштеп чыккан токтом бул токтомду силердине тийишпейбиз бул жерде гикке запрет болуп калды
берди де турат мына түшүндүм
анан эмне не касается гика деген эле сөз
сүйлөп разработать механизм долевого финансирования. Долевого. Совсем другая. Долевое финансирование. Для граждан осуществляется трудовую деятельность для зарубежных.
Да.
А не так, как вообще будет много жердин барын алгандан кийин сизге берип атпайбы. И потом, анан экинчи дайыр чоң бир нерсе да, дайыр мага одан мындай болгонда, айырмасы кайса, биз привлекаем тоже долевое строительство. Биз бирок жерди сатып алып атабыз. Аренда алып атабыз. Бул ишке бессрочно берип атат.
Бекер.
Бекер берип атат. Муну жерде биринчисинде президенттин айтканы абдан туура, мына жерде жазылган. Мамлекет ушул жердин маселеси чечилбей калган деген личный сурайт. Ошон үчүн бир какта бир экөө бирдей болсо, айырмасы кайсы ипотекадан алган киши менен
айырмасы мындай аксакал.
Мени мындай
сиз айтып атпайсызбы?
Долевой тоже такой же гражданин.
Жок,
азыр жооп берсиңер да.
Долевое строительство мына биз деле кылып атпайбызбы депчи. Долевое строительствону эми сизге сизде маселе жок. Сиз баягы союз урагандан берки келаткан строитель сиз элесиз Аскар Молдобаев. А канча деген компаниялар адамдарды сатып кетип атат. Мына азыр миң деген адамдар бар. Долевоюн берип коюп, мына бүгүн да хабардан пресс конференция берип атат, ыйлап атат, боштоп атат, таманакы маңдайтар тентип жүрүп тапкан үйүбүздө ишенип, арзан баа, сонун баа деп көрсөтөт экен, котлованын көрсөтөт экен, проектсин көрсөтөт экен, анан акчаны алгандан кийин изин суутуп кетет экен. Анан канча деген адамдар сыздап атат. Алар ошондуктан ыйлап атат. Бизди ушулардан коргоп бергиле. Ошондуктан долевое строительствода биз мамлекет кепилдик берип атабыз. Мен түшүнүп атам, бул бизнес эмне үчүн чочуп атат? Бул адекваттуу сезим да. Эмне үчүн мындай биз жөнүндө жазылбай калган деп гарантия талап кылып атышпы? Эмне строительный катчысы строитель. Бул по умолчанию эле кете берет өзү. Эч ким эч качан биз өзүбүз мамлекет салып бүтө албайбыз. Биздин строй компаниябыз жок. Ошол деле жок. Туура эле түшүндүм. Жана управ делами деп атпайсызбы? Управ делами дагы сизге окшогон компаниялар деле подрядка алып салат, ал өзү барып өзү салган жок.
Эмне үчүн ал участвовать керек? Управ делами. Он же чиновник. Почему он участвует? Привлекает эти
управ делами менен өзүнүн
кандай отношениеңиз бар? Бул
жок. Кандай алар эмнеге алар мамлекеттик мекеме эмнеге алар салбаш керек?
Жок, подождите.
Обязательно эле ошо жерге алып салдыш
керек. Давай разделим функциональное назначение.
Давайте.
Управделам, у него не написано строительство для ипотечной квартиры.
Жо, не написано.
Не на функции. А почему лезет туда, куда не следует? Эмне үчүн ал ошол эме управделами, да?
Иш башкармалыгы.
Калмалыгы. Ол сиз катышкан жоксуз, алар катышып атат, билдиңби?
Алар.
Ал конкурс уюштурган жок подрядты дагы, билдиңби? Өз каалаганын коюп атат. Это экинчи вопрос, я же не вмешиваюсь. Мен жана сиз айткан долевое строительство менен эки сиздин ипотека экөө бирдей эле. Бирөө мамлекеттин ипотечный компаниянын акчасына курулуп атат. Карыз берип атат кичиге.
Мамлекет берип атат.
Берип атат.
50%ын өзү чыгарып атат.
Энди бизде болсо бизде деле 30% биринчисин төлөйт. Не более 30% деген. Билиңби? Мурун эле установлен
30% оңой акча эмес, ошол 30% төлөп алданып калып көчөдө калып
отурсаңыздар, мен айтып берейин. Азыр бүгүн шаарда обеспечение, водопровод, канализация, бар деди жок. Ушул вопросту эгерде ал киши өз личный алып туруп жанагы бүт программа түзүп развитие инженерин сеттеп туруп биз кайрылып проект бүттүк. Ошону чечмейинче мынау кишинин программасы аткарылбайт. Экинчи вопрос.
Ар бири өзүнүкүн жасаш керек. Скважин астында калат.
Экинчи вопрос. Парковка. Ошол курулуп аткан тегеректе бул жер жазылбаптыр. Как обеспечен социальным объектом? Школа, детский сад. Мына ушул вопросту чечпесек президент программасы кыйын болуп калышы аткарыш.
Келген сөзгө чоң рахмат. Бүгүн биз турак жай менен камсыздоо маселесин талкууладык. Талкууга мамлекеттик ипотекалык компаниянын башкармалык төрагасы Алмамбет Исмаматов, Бишкек курулуш компаниясынын жетекчиси Аскарбек Молдубаев жана ЖИА бизнес ассоциациясынын өкүлү Бакыт Сатмаметов катышты. Талкуу менен Кубат Оторбаев алып бардым. Саламатсыздарбы?
Илон Масктын Neuralink компаниясы адамдын мээсине чипти ийгиликтүү кадаганын, бейтап операциядан кийин эсине келип жатканын билдирди. Компания мындай ыкма психикалык мандеми бар же шал оорулууларга жардам берерин айтса, айрым адистер маселенин этикалык жагына көңүл бурушат. Прагадан Айнура Жекши кызы даярдаган макаланы Санжар Эралиев баяндайт.
Миллиардер X социалдык тармагына жазган постумда эксперименттин алгачкы жыйынтыктары үмүт арттырганын маалымдадым. Зымсыз чип же имплант адамдын мээси менен компьютерди байланыштырып турат. Ал смартфонду же башка техниканы мээнин күчү менен башкарууга мүмкүндүк берет. Компаниянын маалыматына караганда, операция убагында робот адамдын чачынан эселеп ичке электроддордун жардам менен 1024 датчик туташтырылган чипти мээге орнотот. Электроддор нейрондордун импульстарын каттайт жана мээнин сигналдарын компьютерге берип турат. Ал өз кезегинде ошол импульстарды чечмелеп, адам кандай кыймыл аракет жасоону кааларын түшүнөт. Телепатия деп аталган бул жабдык биринчи кезекте буту колу шал адамдардын мээсине кадалмакчы. Маск муну менен алар телефон же компьютерди, дээрлик бардык гаджеттерди өз алдынча колдонууга жөндөмдүү болоорун жазды. АКШнын дары-дармек жана азык-түлүктүн сапатына көз салган агенттиги Масктын компаниясына былтыр май айында адамдардын үстүнөн сыноо жүргүзүү лицензиясын берген. Бирок тиешелүү иштер 2016 жылдан бери эле жүргүзүлүп келген. 2019 жылы июлда Neuralink мээнин сигналдарын Bluetooth менен берип турган жабдыкты тартуулаган. Компания буга чейин жаныбарлардын үстүнөн гана эксперимент жүргүзүп келген. Клиникалык сыноолор үчүн өткөн сентябрдан тарта шал, дүлөө же азиз ыктыярчылар тандалган. Эксперимент 6 жылга созулмакчы. Анын жүрүшүндө импланттын жана робот хирургтун коопсуздугуна баа берилмекчи. Сөз болгон чиптерди рынок алып чыгуу үчүн АКШнын тиешелүү мекемелери уруксат бериш керек. Адистер бейтап ойдун күчү менен компьютерди башкарууну үйрөнгүчө бир нече ай кетерин айтышат. Көптөгөн изилдөөчүлөр бул өңдүү технологиянын үстүнөн иштеп, мээнин күчүн пайдалануу аракеттерин көп жылдардан бери көрүп келатат. Бирок бири да буга чейин ийгиликке жете алган эмес. Мисалы, BlackRock компаниясы 2004 жылы эле компьютерге туташтырылган чипти орноткон. Дагы бир компания шал адамдар үчүн жука пленкадай болгон имплантты ойлоп тапкан. АКШдагы дагы эки компания адам бир нерсе деп айтууга аракеттенгенде мээдеги сигналдарды окуп, аларды чечмелеген сыноо өткөрүштү. Бирок алардын көбүнөн айырмаланып, Neuralink адамдын функцияларын жөн гана калыбына келтирбестен, аларды жакшыртууну да көздөрүн айтып келатат. Айрым маалымат каражаттары бул окуя адам баласынын жашоосун өзгөртөн технология лабораториянын алкагынан чыгып, реалдуу турмушта бурулуш жасаган учур болуп калышы мүмкүн дешет. Бирок экинчи жагынан Масктын билдирүүсүнөн чипти орнотуу илимий жактан канчалык маанилүү экенин баамдоо кыйын деп белгилешет. Компаниянын сыноосу башынан эле бир топ суроолорду жаратып келатат. Reuters агенттиги мындан 2 жыл мурун компаниянын жаныбарларга ырайымсыз мамиле кылганы жөнүндө жазган. Бирок Маск сыноонун жүрүшүндө бир да маймыл жабыркабаганын айтып келди. Вашингтон Пост гезити маектешкен Сидней университетинин юридика факультетинин илимий кызматкери Алан Маккей жаңы нейротехнологиялардын этикалык өңүтүн изилдеп жүрөт. Анын айтымында адамдын маалыматты кабыл алуу, түшүнүү, кайра иштеп чыгуу функцияларын жакшыртуу идеясы тынчсыздандырбай койбойт. Ошондой эле когнитивдик жөндөмдөрү өнүккөн жана өнүкпөгөн адамдар жанаша жашаган коомдо таптакыр ажырым эбегейсиз чоңоюп кетиши ыктымал. Маккей нейротехнологиялардын, анын ичинен көңүл ачуучу жабдыктардын өнүгүшү адамдын мээсинен алынган маалыматты максаттуу пайдалануу маселесинде козгоорун кошумчалайт. изилдөөчү бул жаатта талкуулар жүрүшү керек деп эсептейт. Бирок ал бул технологияларды оор депрессияны, эпилепсия жана башка синдромдорду дарылоо үчүн колдонуу оң жыйынтыкка алып келиши мүмкүн экенин белгилейт. Санжар Эралиев, Айнура Жекше кызы, Азаттык.
Азаттыктын угарманы, сиз Айнура Жекше кызынын калемине таандык макаланы Санжар Эралиевтин баяндоосунда уктуңуз. Биз 5-февраль дүйшөмбү күнгө таңк уктурууларыбыз дуусуну менен жыйынтыктайбыз. Жаңылыктар топтому менен сиздерди кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырып жатты. Берүүнү алып барган мен Кундуз Кызылжарова. Ал эми өнүр режиссеру Максат Ахматжан уулу. Иш күнүңүздөр ойдогудай улансын.